Þorsteinn Sæmundsson.
Hæstvirtur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir þetta andsvar. Almennar leikreglur, segir háttvirtur þingmaður. Jú, ég alveg á því að almennar leikreglur eigi að hafa í heiðri þegar við stofnum til atvinnu hérna starfsemi og á árum mínum hér áður í atvinnu vega nefnda þar kom ég að mörgum málum sem voru einmitt þess að lipra til fyrir mönnum sem vildi hasla sér völl þó íhaldsamur sé og á móti frjálsri samkeppni eins og háttvirtur þingmaður telur. Það hins vegar önnur regla sem ég hef líki heiðri og það er jafnræðisregla stjórnsýslulaga. Og það þess vegna sem ég á móti því að inn í einhverja tilgreinda atvinnugrein, alveg sama hvort það þessi atvinnugrein eða einhver önnur, komi nýir aðilar og hasli sér völl á markaði þar sem búið að setja öðrum sem setja fyrir ákveðnar reglur og ákveðnar kröfur og það sé fallið frá eða slakað á þeim kröfum til að gera þessum hópi, hver sem hann er, kleift að koma til starfa í þessari grein. Og ég sé ekki betur heldur en ef við erum að gera það, þá séum við jafnvel að brjóta þessa jafnréttisreglu sem að stjórnsýslulögin setja okkur. Annað er hitt að hérna, jú, það er svört atvinnustar sem er víða annar staðar, svo maður börn bæta að benda á annað verra, sagði meistarinn í kvæði, en það er ekki lausnin hér. Og ég get fullvissað háttvirta þingmann að innan skams, ef hæstvirtu forseti leyfir, þá mun fara hér fram sérstöku umræða sem að ég hef beðið sem varðar tollgæsluna og þar mun háttvirtu þingmaður komast að því hvað sá sem hér stendur vill gera til þess að reyna að uppræta skattsvik og til þess að koma til þess að reyna að bæta innheimtu gjalda ríkissjóðs þegar á laðra. Þannig að ég hlakka til þeirra umræðu og við háttvirta þingmanni að vilja það. En ég get líka tekið undir það með honum og kem kannski að því í setna svari mínu atvinnugreinarnar þar sem að menn sem brotið hafa lög nýlega eða lengra í burtu hafa hasta sér völl að nýju og það eru ákveðnar atvinnugreinar háttvirtu þingmaður jú sem að sá sem hérna stendur myndi gjarnan vilja takmarka aðganga að í krafti þess að menn hafi áður brotið af sér með einhverjum hætti. Takk.